Buni sizga berib yuborishdi.
Nima bu?
Bilmadim.
Bugungi konsertda hammangiz yaxshi ishladinglar. Men bugun faqat muxlislarim uchun qo'shiq kuyladim. Hozir esa do'stlarim sizlar uchun qo'shiq aytib beraman.
Tildan chiqqan so'z dilga botar ekanda, do'st xiyonati yomon ekanda. Shundayin sinovli dunyoda bizlar orzu tomon yursak armon ekanda ya etagavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda ya etagavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda ey Alloh saqlasin Alloh saqlasin bevafolardan o'zi saqlasin Alloh saqlasin Alloh saqlasin do'stingman deb siring sotquvchidan saqlasin Parcha aylar soxta kulgular qaylarda qolib ketdi aytingchi sof tuyg'ular gar yiqilsam ustimdan kulishga ular tayyor bu odamlar o'z foydasiga tulkidan da ayyor chin do'stim deganim qo'ynimdagi ilonim yorim jonim deganim qalbga qadalgan tikonim yorim jonim deganim qalbimdagi tikonim ya etagavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda ya etagavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda ey Alloh saqlasin Alloh saqlasin bevafolardan o'zi saqlasin Alloh saqlasin Alloh saqlasin do'stingman deb siring sotquvchidan saqlasin
Go'zalligi siri nimada? Buning siri meni ham prodyuserim, ham xo'jayinim Shahboz akamlada va bundan tashqari meni stilim ustida ishlaydigan o'rtog'im Xanada.
Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bevafolardan o'zi saqlasin. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, do'stingman deb siring sotquvchidan saqlasin.
Thank you.